aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali klausētoji, aicināju jūs iepazīties ar aktīvu daugavpilīti Anželiku Litvinoviču. Nazverūtīs es to, ka Anželika Litvinoviča vēl ir studente, ja organizējusi seminārus Ukrainas atbalsta pasaukumus Daugavpilī, filmējus video materiālus, kā piemēram raidījumu sēriju Drošs vēl drošāks kliedējam mītus par aizsardzību, kas redzams RTV ēterā. Jūmas esam aicinošas sarunu par mūsdīnu sabiedrībā aktuāliem vaicojumiem. Anželika pavisam nesen Leivānos ierēja Rēzaknē sadarbībā ar ņu īsti organizēja mēdīju prasmu laboratoriju, tim, kam pori 55 godiem. Kad ir tavi novērojumi par vecoku godu Latgales dzīvotoju mēdīju prasmi kritisku dūmošanu?
Ja mēs runājam tieši par to, cik seņori ir zinoši šajā jomā, es teiktu, ka ir jāņem pirmkārt vērā, ka ļoti bieži uz tādiem apjomīgiem pasākumiem piesakās cilvēki, kas ir ļoti motivēti, un kuri tiešām vēlas padziļināti apgūt konkrēto tematu, kas ir mediāpratība, un ir jāsaka, ka tiešām šie seniori ļoti bieži, viņiem ir jau kaut kādas pamata zināšanas arī, ļoti bieži viņi zina kaut kādas pamata faktu pārbaudes metodes, kas vienmēr ļoti iepriecina, un dod cerību, ka seniori tiešām turpina izglītoties un pielāgoties šim tehnoloģiju laikmetam, kas mums ir dezinformācijas laikmetam, tā mēs arī varētu saukt. Protams, tās zināšanas ir varbūt atšķirīgas, bet es teiktu, ka nav tā, ka seniori nezina neko par mediāpratību, viņiem vai nu caur kaut kādu varbūt netik patīkamu pieredzi vajadzēja uzzināt, kas ir mediāpratības pamatprincipi, piemēram, aktuālais jautājums par telefonu krāpniekiem, vai nu arī kaut kādi citi veidi. Protams, šie seniori lasa bieži Facebook un tādus sociālos mēdījus tieši, un tur arī dažkārt varbūt viņiem parādās kaut kāds izglītojošs saturs un tam līdzīgi. Tāpēc tās prasmes un zināšanas ir, un arī šīs darbnīcas un nodarbības mēs veidojam tā, lai viņiem tiešām praktiskā veidā būtu iespēja nostiprināt šīs zināšanas, kā atpazīt dezinformāciju, kā atšķirt faktu no viedokļa, kas ir objektīva un kvalitatīva žurnālistika un tam līdzīgi. Ja mēs runājam vispār par šo pasākumu jēgu un vai vispār vajadzētu vairāk tādu pasākumu, noteikti jā, mēs varam redzēt, ka seniori ir ļoti priecīgi sanākt kopā, diskutēt. Ļoti bieži tiešām notiek tā, ka tie viedokļi nesakrīt, un tur ir tā milzīgā pievienotā vērtība, ka mēs ne tikai iemācāmies par mediāpratību, bet mēs arī veidojam šo te diskusiju, demokrātisku diskusiju kultūru, kas ir ļoti būtiski mums, lai mēs nepolarizējamies, lai mēs mākam saklausīt viens otru viedokli, un mēs arī nodarbībās ļoti daudz runājām par to, ka, kas ir informācijas burbuļi un cik svarīgi ir dažkārt no tiem izkrūt ārā, lai cik tie komfortabli nebūtu un omulīgi mums pašiem ir ļoti svarīgi, ka mēs neieslēdzamies tajā informācijas burbulī. Tiešām mediāpratības mācīšana ir ļoti vērtīga lieta, un to ir jāmāca gan jauniešiem, gan vidējai paaudzei, gan senioriem, absolūti visiem. Nekad to zināšanu nevar būt par daudz, bet arī tas, ka ir tāda plašāka jēga un tiešām, kas ļoti iepriecina, ka mēs vienā vietā satiekamies un cieņpilni diskutējam par jautājumiem, par kuriem mēs varbūt absolūti viens otram nepiekrītam, jo mēs varam uzklausīt viens otru un mēs varam arī pārvarēt šo polarizāciju, kas, man liekas, šajā laikmetā vispār demokrātijas kontekstā dialogs ir tā viena no svarīgākajām lietām, un tāpēc es par to ļoti priecājos.
Vai nav tā, ka leloka īspie īkrist dezinformācijas teiklus ir tiem, kas lītoja sociālos teiklus un patierēja mozāk tomēr to tradicionālos medijus, kas ir televīzija, kas ir radio un kas ir galgolā arī laikraksti?
Jā, protams, mēs novērojam šo globālo tendenci, ka cilvēki cenšas novērsties no ziņām, vienkārši ir tāda kā atraidīšana, un cilvēki tā vietā izvēlas saturu, kas viņiem ir izklaidējošāks un varbūt interesantāks un labāk pielāgojas viņu interesēm, kas ir sociālo mediju algoritmi un tas, ko viņi burtiski dara. Un kā jūs jau minējāt, tiešām šī ir būtiska problēma, bet mēs nevaram skatīties uz to no tāda aspekta, ka tagad mums ir kaut kādā veidā jāmazina šo cilvēku klātesamību sociālos mēdījos, jo tie ir cilvēku paradumi, kas mainās laika gaitā, un mēs nevaram tā vienkārši ar kaut kādām lekcijām vai nodarbībām vienkārši mēģināt viņiem iestāstīt, ka lūk, izmantojiet vairāk tradicionālus mēdījus un cenšaties vispār atteikties no sociālajiem mēdījiem. Bet, protams, arī mūsu nodarbību ietvaros, mēs arī runājam par mediju lomu sabiedrības informēšanā un kāpēc tradicionālie mediji un tieši tradicionālu mediju resursu izvēle ikdienā un patēriņš ikdienā arī ir ļoti būtiska sastāvdaļa, ka nevajadzētu paļauties tikai uz sociālajiem medijiem. Kā jūs tieši minējāt, ir daudz lielāks risks saskarties ar kaut kādu veidu dezinformāciju, kaut kādu krāpniecību. Un tam līdzīgi, un tāpēc mēs tiešām ļoti uzsveram senioriem un vidējās paudzes cilvēkiem, ka ir ļoti būtiski patērēt uzticamus tradicionālus mēdījus, kur ir neatkarīga redakcija, kur strādā neatkarīgi žurnālisti. Un mēs arī esam runājuši par mediju veidiem, kas ir privātie mediji, sabiedriskie mediji un bezpeļņas organizācijas un tam līdzīgi, kā arī par mediju īpašniekiem un kāpēc tas ir būtiski zināt un apzināties, kam varētu šis saturs būt izdevīgs un varbūt nebūt izdevīgs un tam līdzīgi. Un tāpēc, protams, šī arī ir tāda viena no medijpratības tādiem svarīgiem pilāriem, ka mēs arī senioriem atgādinām, ka nevajadzētu pilnīgi paļauties sociālajiem mēdījiem. Protams, te arī ir darbs pašiem mēdījiem, pielāgoties lietotāju paradumiem jauniem, kas ir, ka viņi vairāk atrodas sociālajos mēdījos. Tas nozīmē, ka arī pašiem tradicionālajiem mēdījiem ir krietni jāpalielina sava klātesamība sociālajos mēdījos. Un mēs redzam ļoti daudzus labus piemērus arī Latvijas kontekstā, kā mēdīji tiešām ļoti daudz ieguldās, lai viņu klātesamība gan Facebookā, gan Instagramā, gan TikTokā, gan daudzās citās platformās krietni palielinās, un es domāju, tas ir tas pareizais veids.
Anželika, tev viennozīmīgai rūp mediju attīstība, bet kā ir tik ierobežoti tie ir galvstokļos, kāds ir mēs Latvijā, tad audzēt šos reģionālo mediju konkurētspēju, žurnālistu konkurētspēju un kā ir vispār komerciālajiem medijiem Latgulā būt?
Protams, tā situācija ir ļoti sarežģīta. Mēs redzam, ka lielākoties reģionālie mediji strādā un eksistē lielākoties pateicoties grantiem. Dažkārt tie ir arī ārvalstu granti un, protams, tas uzreiz arī rada tādu nestabilitātes sajūtu, ka tev ir jādzīvo no projekta līdz projektam. Un tas ir ļoti liels apdraudējums neatkarīgiem medijiem kā tādiem. It īpaši, ja mēs runājam par Latgales reģionu, kas ir tāds arī strateģiski svarīgs reģions, NATO robeža ar Krieviju un Baltkrieviju un Eiropas Savienības robeža. Un tāpēc, diemžēl, mēs varam redzēt, ka tā komercializācija vairs varbūt tik labi nav attiecināma uz Latgales medijiem. Tā lielākoties ir tāda dzīvošana, izdzīvošana pateicoties projektiem, jo tiešām reklāmas tirgus arī ir ļoti maz un arī ir tā, arī tāda specifiskā, manuprāt, Latgales mediju specifika, ka dažkārt tie mediji nav īsti nosaucami par medijiem, tie dažkārt ir tādi kā mediju izstrādājumi, kas kalpo kāda politiķa vai kādas interešu grupas, kas nav kopējā sabiedrība, kopējas sabiedrības labums interesēs un tāpēc tā vide tiek vēl vairāk izkropļota un tad sanāk, ka ir tikai tie daži mediji, kas cenšas ievērot tos žurnālistu ētikas kodeksu un cenšas rakstīt tos projektus, kas arī aizņem ļoti daudz resursu un tā visa birokrātija arī ļoti daudz aizņem laika un enerģijas un tad sanāk, ka paliek ar vien mazāk laika, lai veidot tiešām kvalitatīvu saturu, kas arī ir ļoti satraucoša tendence. Ja mēs arī runājam par laikrakstiem, kas arī ir tāds atsevišķi mēdija veids. Mans viedoklis ir tāds, ka ir ļoti svarīgi, ka arī šie mēdīji, kas ir tik ļoti pieraduši pie savas formas, kas ir tā drukātā forma, kā arī šie mēdīji pielāgojas lietotāju paradumiem un arī digitalizējas. Mēs nevaram noliekt šīs globālās tendences un tas, kā lietotāji izvēlas patērēt savus mēdījus. Un būtu lieliski, ja arī drukātie reģionālie mēdīji to apsvērtu un tas arī nozīmētu, ka būtu lieliski lielā cilvēkus izredzes saņemt finansējumu un turpināt savu darbību. Jā, tāpēc noteikti situācija galīgi nav spīdoša, un es tiešām apbrīnoju, esmu pateicīga tiem žurnālistiem no reģionālajiem medijiem, kas godprātīgi turpina darīt savu darbu. Tas nebūtu nav viegli, tas ir ļoti sarežģīts darbs. Un mani priecē, ka mēs redzam arvien vairāk kaut kādas jaunas iniciatīvas no valsts un kaut kādas jaunas finansējuma veidus. Piemēram, arī pati sadarboties ar Lakugu LV un ar RTV, mēs pieteicāmies aizsardzības ministrijas grantam tieši Latgales informatīvās telpas stiprināšanai, un mēs saņēmām finansējumu raidījuma veidošanai ar nosaukumu Droši vēl drošāks, tieši par aizsardzības nozari. Jā, ka arvien vairāk ir šīs te iespējas tieši Latgales medijiem, bet es ļoti vēlētos, lai arī šīs institūcijas, kas tā kā dod to naudu, lai arī piedomātu, lai tā birokrātija nav tik smaga, un lai žurnālistiem ir tiešām vairāk laika, ko terēt, lai darītu jēgpilnu darbu, nevis kaut kādu 100 Excel tabulu aizpildīšanu. Es tiešām vēlētos, lai tas nav normāli, ka žurnālists visu laiku jūtas izdedzis, bet viņam ir tā misijas sajūta. Nu, mēs nevaram to uzskatīt, ka nu vienkārši tā ir. Mums ir tiešām jārīkojas, lai kaut kas tajā ziņā mainās, lai arī pievilcīgāks kā reģions Latgala kļūst žurnālistiem, lai studenti, kā arī es, esmu šobrīd žurnālistikas studente trešajā kursā, lai man arī būtu vēlme, ka jā, es 100% vēlos atgriezties Latgalē un nodarboties ar žurnālistiku. Pagaidām tas izskatās ne 100%.
Bet kādā intervijā tu sacēji, ka mans hobijs ir Daugavpils glopšana. Kā tas notiek un kādu tu gribētu redzēt savu dzimto pilsētu?
Tas viss tika definēts pēc tā, kad Krievija uzbruka Ukrainai 2022. Gadā. Tad man iekšēji kaut kas notika, kaut kādas ļoti sarežģītas pārdomas un emocijas, kuras es nevarēju vienkārši turēt pie sevis, un es organizēju atbalsta pasākumus Ukrainai. Pirmais bija vissmagākais, un tad kļuva arvien vieglāk, un tas tiešām laikam parāda, ka tam bija noteikta jēga. Tas izpaužas tā, ka es tajos mītiņos, protams, pirmām kārtām saredzu šo solidaritātes paušanu, un arī Daugavpilī ir dzīvo daudzi ukraiņi, gan karabēgļi, gan etniskie ukraiņi, un vienkārši izrādīju šo solidaritāti, bet arī vērtību kompasa, teiksim, nospraušana, kā mēs sevi definējam, kam mēs piederam, austrumiem vai rietumiem, kurā virzienā mēs skatāmies. Un tas man bija ļoti būtiski. Bet, protams, paralēli es cenšos iesaistīties tādās iniciatīvās, kas arī ir saistītas ar mēdīpratību, jo es redzu ļoti cieši sasaistas ar mēdīpratību un drošību, reģiona drošību, valsts drošību. Es agrāk esmu arī nodarbojusies tieši ar šo jautājumu ar jauniešiem, un tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski, jo mēs esam informatīvajā karā ar Krieviju. Un jā, dažādas citas iniciatīvas. Es cenšos būt varbūt tāds kā vēstnesis, kas varbūt palīdz izplatīt informāciju par kaut kādiem svarīgiem tematiem. Dažreiz uzrakstu kādu rakstu, nezinu, par Daugavpils mediju situāciju vai par kaut kādiem citiem svarīgiem jautājumiem un tam līdzīgi. Cenšos veidot šo tīklu ap sevi ar cilvēkiem, kas ir ne tikai no Daugavpils un Latgales, bet arī varbūt no Rīgas, kaut kādi žurnālisti, mediju pārstāvi un tam līdzīgi, lai mēs tiešām mazinām šos stereotipus par Daugavpili, bet tāpat laikā arī esam informēti par to, kādas ir tās reālās problēmas, un lai šī informācijas padeve un plūsma notiek un apmaiņa arī. Jā, arī šis raidījums, par ko es esmu biju minējusi, un tas viss man ļoti rūp, jo es jūtos tā, ka es ļoti mīlu Latviju, ļoti mīlu Daugavpili un Latgali. Tas, kas tagad notiek Ukrainā, tas manī vēl vairāk kaut ko iekšā salauza, bet tāpat laikā arī lika man saprast, cik ļoti es esmu pateicīga, ka es dzīvoju demokrātiskā valstī, valstī, kas ir mana dzimtā valsts, un man nav jābrauc no tās projām, jo tur notiek karš. Jā, vienkārši tā misijas apziņa nekur nepazūd, dažkārt ir ļoti smagi, emocionāli, jo Daugavpils nav varbūt tik pro-eiropiski noskaņot, kā es gribētu, bet pārmaiņas notiek, kas ir pat svarīgākais, lai cik varbūt lēnā tempā tās notiktu, tās tomēr ir vērojamas. Vienkārši es nevaru iedomāties, ka es vienkārši sēdētu salkus rokas klēpi un neko nedarītu. Tas, laikam, ir pati vienkāršākā atbilde, ko es varētu sniegt šo.
Šaltiņu atpakaļ jūs sacījot, ka neredzit par visim 100% sevi kā Latgales žurnālisti, bet kāds tad ir jūsu redzējums pēc tam, kad jūs būsiet noslēgus savas studijas žurnālistikā?
Es domāju, tas tādā personīgā līmenī arī ir tāds vienkārši sevis meklējumi un vēlme saprast, kādā jomā es būtu tāds noderīgākais aktors, teiksim tā, jo tagad es arī diezgan aktīvi darbojos nevalstisko organizāciju sektorā un tādā vairāk kā aktīvismā, un noteikti žurnālistikas studijas man ļoti labi šo visu komplimentē un palīdz tiešām to darbību padarīt jēgpilnāku. Par ko es esmu 100% pārliecināta, ir tas, ka mana darbība noteikti būs saistīta ar Daugavpili un Latgali, jo tā ir mana identitātes neatņemama daļa, un, kā es jau teicu, es izjūtu ļoti spēcīgu misijas apziņu. Vai tā būs žurnālistika, vai tā būs darbība NVO sektorā, vai aktīvismā, to mēs redzēsim, bet noteikti tā sasaiste ar Latgali nekur nepazudīs, un es vienkārši neiedomājos, kā varētu būt citādāk. Tāpēc tad jau redzēs, kādas iespējas nāks, un kāda būs arī situācija, ņemot vērā arī, piemēram, tādus notikumus, kā pašvaldību vēlēšanas nāk, un tam līdzīgi. Tāpēc es domāju, ka tās vajadzīgās iespējas, kurās man jābūt iekšā un kur man jādarbojas, mani atrod pašas. Tas tā tiešām ļoti bieži ir noticis, un es domāju, ka man vienkārši ir pie tā jāpieturas, jo tādā veidā es tiešām jūtos, ka es esmu pareizajā vietā, pareizajā laikā un daru pareizas lietas.
Paldies, ka klausētājs sarunā ar žurnālistikas studenti aktīvi jaunatnes pūrstonu Daugavpils Anželiku Litvinoviču. I sarunu ar gandarēmu par mūsu jauno paaudzi vadījās Laura Sondore.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.